Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Buďte všetci vítaní na dnešných našich bohoslužbách, ktoré sú prvé prázdninové bohoslužby. Je nás tu trošku menej, ale je nás tu viacej hostí, takže všetkých vás srdečne vítame a budeme mať túto bohoslužbu v takom prázdninovom duchu radosti. Tak spievajme pieseň číslo 34. Preslávny Bože, s vďakou vnímam stále všehomír, ktorý dala Tvoja moc. Pieseň číslo 34.
Thank you.
Tak ešte raz všetkých vás srdečne vítame na našich novomesačných bohoslužbách. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova Matej Hájek a témou je A tak som vyvádel pred Hospodinem. Je to zaujímavá téma. Dnes ešte o 18. hodine sú podvečerné bohoslužby, na ktoré vás taktiež pozývame. A tam je témou plodná viera a bude slúžiť kazateľ Daniel Pastyrčák. Pripomínam, že v stredu nie sú stredajšie biblické hodiny cez prázdniny. Potom po skončení prázdnin to znova začneme. A chceme privítať jednak našich hostí, ktorí sú tu z iných zborov, z iných miest, ktorí k nám zavítali v rámci svojej dovolenky. A ďalej chceme privítať naše deti, ktoré sa vrátili z letného pobytu dorastencov a seniorov, ktorí sa vrátili zo svojho seniorského pobytu. A chceme pripomenúť rodičom, ktorí sú tu medzi nami a ktorí majú deti medzi 7 a 9 vo veku 7 až 9 rokov, aby svoje deti prihlásili do mráčikov, to je prípravný spevokol pre kvapôčky. A tú prihlášku môžu povedať Ester Ďuriškovej alebo Danielovi Machadíkovi. Keby neboli tu a teda potrebovali kontaktovať mailom, tak adresy sú na webovej stránke zboru. V rámci našej cirkvi sa koná budúci týždeň v piatok seminár s Jerry Rootom. Tento seminár bude v Žiline. Kto by sa chcel prihlásiť, tak informácie sú vo vestibule a na nástenke, prípadne v kancelárii zboru. Životného jubilá, veľmi pekného, 84 rokov sa dožíva sestra Anna Borošová. A vybrali sme pre ňu takýto verš z Jána 6:35. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude smedný. Tieto slová vieme, že sú vyznaním aj sestry Borošovej a prajeme jej, aby sa aj v týchto dňoch naplňali a prežívala v nich Božiu prítomnosť a blízkosť. Teraz budeme spievať pieseň číslo 139. O, zvučne zaspievajme žalm nášmu pánovi, pieseň 139. Počas tejto piesne môžete darovať svoje dary Pánu Bohu hodením svojho daru do košíka, ktorý bude kolovať medzi nami.
Z Božieho slova budeme čítať z listu Hebrejom, 13. kapitola, verše 12 a 14. Vidíme teda za ním, preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvetil ľud svojou krvou. Vidíme teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. Veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce.
Staňte prosím k modlitbě. Hospodine, náš Bože, děkujeme ti za zem, která je prostorem pro náš život. Děkujeme ti za nebe, které je jakýmsi výhledem k příštímu životu. Děkujeme ti za to viditelné, do čeho jsi nás postavil a co pro nás může být znamením tvojí slávy a tvojí lásky. Vyznáváme, že zdaleka ne vždycky je to viditelné znamením lásky a slávy, ale že vidíme ve svém životě i okolo sebe spoustu temnoty, špíny, zoufalství. A tak tě prosíme, aby si nám otevíral oči pro svoji slávu a aby si otevíral naše srdce pro to, aby se to temné mohlo měnit na světlo. Amen.
Budeme čítať z druhej knihy Samuelovej, 6. kapitola, verše 9 až 23. V ten deň dostal Dávid strach z Hospodina a povedal, ako by Hospodinova archa mohla prísť ku mne. Preto Dávid nechcel priviesť Hospodinovú archu k sebe do Dávidovho mesta, ale ju dal dopraviť do domu Gáčana Obed-Edoma. Tak zostala Hospodinova archa v dome Gáčana Obed-Edoma 3 mesiace. Hospodin požehnával Obed-Edoma i celý jeho dom. Kráľovi Dávidovi oznámili, že Hospodin pre Božiu archu požehnáva dom Obed-Edoma i všetko, čo má. Dávid šiel s radosťou odniesť Božiu archu z domu Obed-Edoma do Dávidovho mesta. Keď nosiči Hospodinovej archy urobili 6 krokov, obetoval býka a vykrmené tela. Dávid, opásaný lanovým efódom, tancoval z celej sily pred Hospodinom. Dávid a celý dom Izraela vynášali Hospodinovú archu a s radosným pokrikom za zvuk rohu. Keď Hospodinová archa vstupovala do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Mikal sa pozerala z okna. Keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, opovrhla ním v srdci. Hospodinovú archu priniesli a položili na pripravené miesto uprostred stanu, ktorý pre ňu Dávid postavil. Dávid priniesol pred Hospodinom spaľované obety i obety spoločenstva. Keď dokončil prinášanie obiet, požehnal ľud v mene Hospodina zástupov. Potom všetkému ľudu, zhromaždeným Izraelitom, mužom i ženám, každému dal bochník chleba, datľový a hrozienkový koláč. Všetok ľud sa potom rozišiel domov. Keď sa Dávid vracal domov požehnať svoju rodinu, Saulova dcéra Mikal mu vyšla oproti. Povedala, keď kráľ Izraela sa dnes naozaj vyznamenal, keď sa ako nejaký nehanebník obnažoval pred očami slúžok svojich služobníkov. Dávid je odvetil, bolo to na počesť Hospodina, ktorý dal prednosť mne pred tvojim otcom a celým jeho domom, keď ma ustanovil za vojvodcu Izraela, Hospodinovho ľudu. Chcem sa ešte hlbšie pokoriť než doteraz a ponižovať sa sám pred sebou. U slúžok však, o ktorých si hovorila, zostanem v úcte. Saulova dcera Mikal bola bezdetná až do svojej smrti.
Dobré ráno vám přeju. V první řadě chci vyřídit vřelé pozdravy ze Spojených států amerických od bratra kazatele magistra Josefa Sikory. Mají se dobře a těší se na nás. Trošku si udělejme jasno v tom, co se vlastně děje v tom příběhu, který nám právě David přečetl. Vlastně se ocitáme uprostřed okamžiku, který je v určitém smyslu zlomový pro celý izraelský národ. Král David zažívá spolu se svým národem veliký úspěch a už bylo na čase. Po celkem nešťastném a složitém období, kdy vládl první nepovedený král Saul, se blízká na lepší časy. Situace se konečně uklidňuje a David, nový král, dokončuje veleúspěšnou vojenskou kampaň. Definitivně odráží největší hrozbu svého lidu, Pelištejce, a dobývá město Jeruzalém. Získává tedy pro Izrael konečně spolehlivý domov se spolehlivým a dobře umístěným hlavním městem. Izrael jako nositel Božího jména, národ, který se má stát nositelem požehnání pro sebe i pro svět okolo, tedy konečně nachází svůj domov a vyhlíží lepší časy. Je zajímavé, jak na to David reaguje, a o tom je vlastně tenhle ten náš příběh. Reaguje nečekaně. Místo pořádné oslavy, nějakého triumfálního vjezdu do Jeruzaléma, do toho nového centra svojí říše, organizuje masivní pouť někam jinam. Na venkov, do zapadlého místa s názvem Kiryat Jearim. Tak si představte, že by Slovensko vyhrálo nějakou důležitou bitvu nebo dokonce válku a slavili bychom to spolu s naším prezidentem třeba v Lovinobaně nebo ve Sladkovičově. Prostě nikoli v Bratislavě, v evropské metropoli. No a David tedy organizuje tuhletu zvláštní pouť a důvod je jediný. Chce odsud odvést to, co tam už docela dlouho přebývá, a je to málem zapomenutá věc a přitom velmi důležitá věc. Schrána Boží smlouvy, tedy pečeť svazku mezi Bohem a lidmi. Tato schrána je předmětem, který měl mít zásadní ústřední postavení v životě Izraele, jak určitě víte, ale je to předmět, který už dvě nebo možná dokonce tři generace odpočívá úplně stranou pozornosti v bezvýznamné judské svatyni s tím složitým názvem. Byl to Saul, který tam kdysi schránu zanechal a od té doby je v podstatě bez povšimnutí. Nikomu nechyběla a sám David to shrnuje slovy, že za Saulových dnů jsme schránu smlouvy nevyhledávali. David si na ní teď vzpomíná a vyzývá celý Izrael, aby se to změnilo. Chce schránu smlouvy učinit znovu centrem celého života. Dobře ví totiž, že za vítězstvím nad Pelištejci i za vším, co se do té doby dělo, i nad jakýmkoliv vítězstvím nad vnějším, ale i vnitřním zlem uvnitř Izraele, nestojí on jako skvělý král, ale stojí za ním sám Bůh. Tak schrána smlouvy musí být středem všeho, podle Davida. A tak tahle ta Davidova zvláštní kampaň nás vede k jednoduché otázce. Jak reagujeme my na vlastní úspěch? Možná už jste dlouho žádný nezažili, ale věřím, že každý z nás občas v něčem uspěje. A tak reagujeme na to, jak reagujeme na to, když zažijeme úspěch. Například náš osobní v pracovním týmu, ve kterém se pohybujeme, ve škole, při maturitě například. Nebo jak reagujeme na to, když uspějí naše děti. Jak prožíváme, když se podaří naše projekty? Komu připisujeme zásluhy a co komunikujeme lidem okolo nás? Ta Davidova reakce na úspěch je inspirativní. David našel jasný a srozumitelný způsob, jak to všechno pořádně oslavit a přitom neukrást slávu jenom pro sebe. Chtěl si užít ten úspěch zaslouženě, ale tak, že zároveň vyjádřil vděčnost Bohu. A přitom, jak dál uvidíme, tak nejde o nějakou falešnou skromnost, já jsem nic dobrého neudělal, to jenom Hospodin nebo jenom Bůh, anebo taková ta skromnost, kdy člověk sám sebe ponižuje, o to tady nejde. Zkrátka David našel důstojný a přitom velmi zvláštní a neobyčejný způsob, jak to celé oslavit, a přitom nestrhávat pozornost jenom na sebe. A tak se koná veliká pouť někam tady na západ Judska a odtud zpátky do Jeruzaléma. A během ní se dějou neobyčejné věci, které si myslím, že nám mohou lecos napovědět o Bohu, ale i o nás. Tak za prvé mít co dočinění se schránou Boží smlouvy je krajně nebezpečné. My jsme to nečetli, ale v úvodu toho příběhu se stane zvláštní věc. Během cesty dochází k podivnému, nečekanému a celkem děsivému incidentu. Mládenec, který se jmenuje Úza, se snaží schránu, když ji převážejí, ochránit před pádem. A tak natáhne ruku a snaží se ji chytit. No a jak se jí dotkne, tak na místě padne jako podťatý. Zemře. A tak ta euforie, která do té doby vládla, oslava, která se všude rozhostila, všechno to najednou utichne, je to vystřídáno šokem. Jak se něco takového mohlo stát? Proč zrovna teď? Proč zrovna teď něco tak krutého a vlastně nesmyslného? Sám David je z toho v šoku a dokonce je tam napsáno, že se rozčílí na Hospodina, že se nahněvá. A když první emoce opadnou, tak se rozhodne, že se musí Boží schrány zbavit. Že je to příliš nebezpečná věc. A tak vlastně reaguje jako kdysi Saul. Těžko říct, proč ten mládeneček Úza musel při té podivné nehodě zemřít. Můžeme se domnívat, že to bylo proto, že strkal ruce tam, kam nemá a chtěl v rukou držet cosi, co nám lidem do rukou zkrátka nepatří. Možná, ale určitě to není úplná odpověď. Každopádně tam ale můžeme vidět jinou a řekl bych podstatnou lekci pro nás. A sice, že přítomnost Boží v našem životě působí prostě jinak, než bychom čekali. Je to síla, která se nemá a ani nedá osedlávat. Boha nelze ochočit jako psa, protože nepůjde poslušně na vodítku. Jeho jméno je Hospodin zástupů, ten, který trůní nad cheruby, jak to sám David předtím i vyznal. Před Bohem je jistě možné se otáčet zády, nějak s ním nepočítat, postavit ho někam do kouta, do Kiryat Jearimu třeba. Můžeme ho v životě prostě ignorovat. Ale pokud se otočíme čelem, tak přistupujeme do silového pole, které je silnější než my. Máme potom co dočinění s realitou, která nás nebude poslouchat na slovo. A tohleto uznat a především zakusit, to vlastně není nic příjemného. Proto radši David tu schránu zase odložil. A proto možná odkládáme Boha do kouta často i my. No, po třech měsících, kdy se toto stalo, David vybojuje další a možná ještě důležitější boj než ten s Pelištejci. Vybojuje svůj vnitřní boj, vypořádá se s nevyspytatelným Hospodinem a rozhodne se, že se pro schránu smlouvy vrátí. Vlastně pochopí, že ta Boží neuchopitelná moc nenese smrt, ale naopak, že je pramenem skutečného života. Bůh je děsivě mocný, ale přitom úchvatně dobrý. Tohleto zjištění, prožité až do hloubky srdce, přináší potom úplný zvrat v Davidově životě a i v celé té situaci. Všimneme se ještě tří rozměrů, jak se tahle ta změna v Davidově životě projevila. Obnoví celou tu pouť a vydají se tentokrát do jiné vesnice pro Boží schránu znovu. A stane se z toho velká pouliční párty, happening. Možná podobný tomu, co dnes vidíme při technopárty nebo podobných akcích. Výbuch nadšení a radosti je plný té země, kterou prochází celý ten dav. Ty chmury, deprese i tíha, kterou si předtím nesli, jdou stranou. A stranou jdou taky veškeré dobré zvyklosti, jakési slušné chování a jiné zábrany. Začíná opravdová extáze, taková, kterou bychom uprostřed Božího lidu možná vůbec nečekali. Lidi se dostávají do varu a celou tu pařbu řídí sám pan král. tedy ten, který by měl zachovat důstojný odstup a dekorum. Je to další šok, tentokrát ryze pozitivní, alespoň pro ty, kteří tam byli. Ano, Hospodin je s námi a myslí to s námi dobře. Není proč se bát. A tak dojetí, radost, úleva lámou úplně všechny bariéry. Obvyklé strachy, návyky a obrané mechanismy můžou najednou jít stranou. Není důvod v sobě dusit tu ryzí a velkou radost. No, zkusil jsem jednu věc, nějakým způsobem to, co zažívali v tu chvíli Izraelci, v ten neobyčejný den, nějak porovnat se svým životem. A chci vás o to poprosit, zkuste i vy porovnat tu extázi Izraelců s tím, jak prožíváte vy svůj život. Zkusme to přiložit k naší vlastní zbožnosti, ke způsobu našeho prožívání Boží blízkosti a k tomu, co řídí naše chování k lidem okolo nás. Když jsem to udělal, tak jsem našel velký rozdíl proti Davidovi. Zjistil jsem, že jsem uvnitř svázán nejedním poutem. Svazují mě vlastní zaryté představy o tom, jak vypadá vůbec zbožnost, jak vypadá vztah k Bohu. Svazuje mě očekávání druhých lidí o tom, jak se mám chovat, jak mám vypadat, čemu se mám v životě věnovat. Svazuje mě stud, přirozený strach z toho, že se ztrapním nebo že ztratím dobrou pověst. Svazuje mě strach z nesouhlasu, z protivenství nebo přímo z nenávisti ze strany někoho, komu bych připadal příliš jiný. Třeba kvůli své víře, nebo kvůli svým hodnotám, kvůli svým názorům. Svazuje mě také jakýsi střízlivý materialismus, který si myslím, že je prorostlý naší kulturou. Takový ten názor, že ano, Pán Bůh asi existuje, anebo možná neexistuje, ale každopádně skutečné zázraky, ty se přece nedějí. My už jsme dneska pochopili to, čemu dřív lidé říkali zázrak. A svazují mě další věci, je to hodně, co brání, abych začal křepčit a tancovat jako blázen, protože mám důvod k hluboké a obrovské radosti. Protože Bůh je s námi, protože s námi opravdu počítá a protože nás chce v životě vést dobrým směrem. Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jestli je tohle pravda, tak člověk musí mít přece radost. Musí za to být nějak rád. Tak jak to, že nám to tak nejde? Tak zkouším najít zdroj téhleté vnitřní svobody. Oprášit vzpomínky a začít hledat, kudy se k nám může znovu dostat, nebo ke mně znovu dostat ta dobrá zpráva o Boží přítomnosti, která má moc slámat všechna pouta. Ta Davidova radost, a to je zajímavé na tom, co se dělo dál, nezůstala jenom při té extázi, při tom křepčení, při tom, že se možná dokonce odhalil, jak mu potom vyčítala jeho manželka. Nevím proč. Ta Davidova radost nese sebou ještě druhý rozměr, a tím je pokoj. Čteme, že hned po 6 krocích David obětoval jakási zvířata na znamení pokoje. David si je vědom toho, že Bůh nechce rozdělovat, že chce spojovat. Boží schrána nemá být symbolem boje, ale má být symbolem lidské vzájemnosti. Nejen ti, kteří jsou mi sympatičtí, nejenom ti, kdo jsou in, nejenom ti, kdo jsou perspektivní z hlediska nějaké mé představy nebo projektu, nejen ti, do kterých se vyplatí investovat, ale zkrátka všichni. Všichni se mohou skrýt pod jakýsi posvátný baldachín pokoje, který nad námi sám Bůh prostírá. V přítomnosti Boží schrány je možné odložit vzájemnou nevraživost, konkurenci nebo dokonce nenávist a křivdu. I toto je zkušenost, kterou lze prožít v současném světě. To je další lekce z toho Davidova příběhu. I toto může být pravda v 21. století. Tam, kde pracujeme, v našich rodinách, v biznise, dokonce v politice, anebo snad i v církvi. Stačí vzít vážně Boží přítomnost a nějaký postavit do středu svého života. Mnohé rozbroje a napětí pak budou odhaleny a ukážou svoji pravou tvář. Například to, že za nimi stojí daleko spíš marný boj o potvrzení vlastní hodnoty. Spíš než úsilí o nalezení pravdy nebo dobrého řešení v dané situaci. Lidé, kteří svou hodnotu opírají hlouběji než ve svých názorech nebo ve své dominanci, ve svém vůdcovském postavení nebo ve své popularitě, jsou lidmi, kteří rozsévají pokoj. Mezi takovými lidmi se potom lépe dýchá. David nám připomíná, že něco takového je možné, že hodnota a jistota může být založena hlouběji, že jejím pramenem může být Bůh. Pak je to ještě třetí rozměr toho, co David prožil a toho, čím se vyznačoval jeho postoj. A tím je solidarita a štědrost. Součástí oné oslavné pouti nebyl jenom šílený tanec radosti, ale jaksi přirozeně to vedlo k tomu, že David nařídil, aby každému člověku bez rozdílu byl dán bochník chleba a dva koláče. Pro mnohé to navíc v tu chvíli nebyl jenom symbol, ale reálná existenční pomoc. Nebylo to málo. A to je třetí klíčový rozměr skutečné zbožnosti, kterou tady David nějak reprezentuje a která se nabízí, věřím, i dnešnímu člověku. Rozměr nezištné pomoci. Sdílení toho, co jsem sám přijal jako dar. Sdílení toho dobrého s druhými, zvlášť s těmi, kteří jsou v nouzi. Historicky byla solidarita, charita, výsadou křesťanských jednotlivců i skupin. Ideál té kristovské chudoby, spojený s nasazením vlastního života, k pomoci těm, kteří pomoc opravdu potřebují, to bylo něco, co zdobilo církev. Kéž právě tahle ta nezištná služba potřebným je i nadále naší ozdobou, ať už jako církve nebo jako jednotlivců. Potřebných bude vždycky víc než těch, kteří nabízejí pomoc. Situace bude vždycky komplikovaná, ale to není důvod k rezignaci. Každý bochník chleba a každý koláč má velký smysl. No a dostáváme se k závěru té zvláštní pouti Boží schrány směrem do Jeruzaléma. Z veřejného prostranství od křepčícího a hlučného davu jsme náhle pozváni do úplně tichého a skrytého světa. Do soukromí královských komnat krále Davida. Zde čeká poslední nečekané zastavení v tomhletom neobyčejném příběhu. David se musí vypořádat ještě s jednou překážkou a tím je jeho manželka. Tato zkušenost je mi cizí, nicméně snažil jsem se ji nějak pochopit. Míkal, Saulova dcera, celé to velké divadlo sledovala z bezpečné vzdálenosti z okna ve své královské komnatě. A nevěří svým vlastním očím, co to ten její David provádí. Dovádí jako blázen mezi obyčejnou chátrou, mezi stádem obyčejných otrokyň. Není divu, že se jeho žena cítí pohoršena, uražena, že se stydí za svého pošetilého manžela. Chová se jako nějaký puberťák, anebo možná ještě hůř, jako třeštící chrámový prostitut, oslavující pohanské bohy. Je to nedůstojné a nemravné. opravdu královský kousek, milý Davide. A co na to David? Zdá se mi, že i tady ukazuje, že všechno je jinak, než se zdá. Nějak zůstává stát na vnitřní jistotě, která je silnější dokonce i než výsměch blízkého člověka. Dokonce i než to zranění, které takový výsměch musí způsobit. Nespustil jsem se, milá Míkal, nechal jsem se strhnout samotným Bohem. To před Hospodinem jsem tak dováděl, protože to ani jinak nejde. Protože v blízkosti skutečného Boha jdou všechny role, masky, stereotypy, bariéry stranou. Tam stojíme všichni nazí, tak jak nás Pán Bůh stvořil. A nezbývá než tancovat skutečnou, nefalšovanou radostí, která vede k pokoji a ústí ke štědrosti. A že je radost, pokoj a štědrost mnohým k smíchu, to nevadí. Nemusíme se toho smíchu bát. Nemusíme se bát těch, kteří se vysmívají nám kvůli těmto věcem, anebo samotnému Bohu. Jak říká David, i když budu docela maličký i ve vlastních očích, lidé, kteří si nezakládají na sobě, to pochopí. Amen. Tak ako s miliónou pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chléb, tak ako s miliónou hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povolává si Pán Ježíš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa s miliónou jednotlivých duší stáva jedno telo. Církev nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stání až dovtedy, kým nepríde v sláve. Vložme nyní své srdce do modlitby vyznání. Zkúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce si samo nevie uvedomiť všetky svoje pobludenia. Pobludenia tela, pobludenia činov, pobludenia vzťahov, pobludenia citov, pobludenia mysle, pobludenia vôle, pobludenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skála a moja záchrana. Amen. Oznamuji vám, co jsem sám přijal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával ho učedníkům se slovy: vezměte a jeste, toto je mé tělo, které se za vás láme. To čiňte na mou památku. Když bylo po večeři, vzal také kalich, vzdal díky a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás vylévá na odpuštění hříchu. To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku. Budeme společně zpívat píseň číslo 98. 98.
Thank you. Povstaneme k spoločnej modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za to, že môžeme cítiť Tvoju prítomnosť, za to, že v Tvojej prítomnosti smieme cítiť aj Tvoje požehnanie a veľmi Ti ďakujem aj za ten týždeň, ktorý sme spolu s dorastencami mohli prežiť a kde sme tiež smeli cítiť požehnanie z Tvojej prítomnosti a vzájomné obecenstvo a tak sme Ti za to vďační a uvedomujeme si, že veľmi často nevieme prejaviť našu radosť a našu radosť z toho, čo Ty si stvoril, našu radosť zo vzťahu s Tebou, lebo je také nejaké modernejšie byť tak trochu skeptický a vidieť to všetko, čo nám chýba a čo nie je v poriadku, ako vidieť to, čo si Ty pre nás spravil a že v Tvojej prítomnosti naozaj môžeme prežívať radosť a pokoj. A tak nám daj k tomu sílu a múdrosť, aby sme sa nehanbili za to, keď túto radosť dokážeme prejaviť. A Pane, tiež ťa veľmi prosím, aby sme pri tom všetkom, čo máme, nezabúdali na tých, ktorí potrebujú našu pomoc, či už nejakú fyzickú, alebo aj dobré slovo. Aby sme dokázali z tých darov, čo sme od Teba dostali, rozdávať ďalej. Tak ťa za to veľmi prosím. Amen.
Ať nás Hospodin ze Siona, pramen našeho života, naší radosti, pokoje a lásky, naplňuje v příštích dnech. Amen.